Viață din cuvânt. Pacea Domnului și bine v-am regăsit! Versetul de început se găsește în a doua epistolă a lui Petru, versetele 3 și 4. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Rugăciunea este o parte importantă a vieții unui creștin. Unii dintre noi petrec ore în șir, pe genunchi, în timp ce alții spun doar o rugăciune grăbită la plecare sau la culcare. Este rugăciunea doar un ritual religios zilnic pe care îl practicăm? V-ați gândit vreodată la beneficiile spirituale ale rugăciunii? Acestea sunt mult mai mari decât ne-am putea imagina. Rugăciunea ne schimbă viața dacă ne facem timp pentru ea. Ellen White spune: roagă-te mult, pentru că rugăciunea este cea mai importantă dintre îndatoriri. Fără ea, nu te menții în umblarea creștină. Ea înalță, întărește și înnobilează. Ea este convorbirea sufletului cu Dumnezeu. Când ne rugăm, vorbim cu Tatăl nostru ceresc. El este întotdeauna acolo pentru a asculta ceea ce dorim să împărtășim cu El ca prieten. Ellen White confirmă că rugăciunea este deschiderea inimii noastre lui Dumnezeu ca unui prieten. Aceasta nu pentru că ar fi necesar să îl informăm pe Dumnezeu cu privire la persoana noastră sau cine suntem noi, ci pentru ca noi să putem fi capabili să-l primim. Rugăciunea nu coboară pe Dumnezeu la noi, ci ne înalță pe noi la El. Prietenii buni comunică între ei frecvent și în orice moment. Nu vorbim unul cu celălalt doar ocazional. La fel se întâmplă și cu Dumnezeu. Atunci când ne petrecem timp pentru a ne ruga, construim o relație mai strânsă cu Tatăl nostru ceresc. Formăm o legătură cu El. Putem vorbi cu El oricând și oriunde. Nu ne este teamă să-i spunem problemele și preocupările noastre, precum și bucuriile și laudele noastre. Când suntem triști sau când i-am pierdut pe cei dragi, să-i spunem prietenului nostru special, căci el ne-a promis: întăriți-vă și îmbărbătați-vă, nu vă temeți și nu vă spăimântați de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși cu tine. Nu te va părăsi și nu te va lăsa. Rugăciunile Domnului nostru Iisus Hristos au produs cea mai mare uimire și dorință în inimile ucenicilor. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Când Dumnezeu Fiul a vorbit cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Duhul Sfânt, a fost un eveniment care a tulburat pe ucenici mai mult decât toate minunile dinaintea răstignirii și învierii. Dacă Fiul lui Dumnezeu a găsit rugăciunea necesară în viața sa, ce loc credeți că ar trebui să aibă în viața noastră? Ucenicii săi, care n-au cerut niciodată să fie învățați să predice, au cerut ca el să învețe să se roage. Se face aluzie la faptul că Ioan Botezătorul a fost nu numai cel mai mare dintre profeți, ci era și puternic în rugăciune și în a învăța pe oameni să se roage. Pe pământ, Domnul nostru i-a luat pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și s-a suit pe munte ca să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Și în cer, el continuă să se roage. El a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Evrei 7:25. În lucrarea sa mesianică, Hristos a slujit pe pământ timp de 3 ani și jumătate. În același timp, el a învățat pe alții, i-a vindecat și a predicat. A fost crucificat și a înviat, s-a înălțat la cer și a continuat să se roage pentru noi timp de 2000 de ani. Nu este fascinant? El încă se roagă pentru noi. Să fim deci studenți în școala rugăciunii. Să ne bucurăm de curțile măreției lui folosind din plin catapeteasma și calea cumpărată cu sânge. Să ne apropiem de un Dumnezeu care are răspunsul pentru fiecare nevoie fizică, mentală și spirituală a noastră. Rugăciunile noastre ar trebui să fie stăruitoare. Întârzierile lui Dumnezeu nu sunt refuzuri. Fiecare zi aduce mai aproape răspunsul la rugăciunile noastre. Biserica s-a rugat de pildă timp de 2000 de ani cu rugăciunea Vino, Doamne Iisuse. Totuși, nu ne descurajăm, căci orice ochi va vedea în curând strălucirea slavei sale când El va veni. Moise s-a rugat ca să poată trece și să vadă țara aceea bună de dincolo de Iordan, iar Dumnezeu i-a răspuns, nu mai vorbi despre lucrul acesta. Dar Domnul nu a spus nu. Și peste veacuri îl vedem pe Moise în țară vorbind cu Domnul nostru pe muntele schimbării la față. Oamenii trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Luca 18:1. O traducere literară a acestui verset faimos ne va înfiora. Eu vă spun, continuați să cereți și vi se va da. Continuați să căutați și veți găsi. Continuați să bateți și vi se va deschide. Luca 11:9. Ca să învățăm de la cei ce au stăruit cu răbdare și neîncetat în rugăciune, să citim despre omul care nu a vrut să renunțe la miezul nopții sau despre omul care a refuzat să se oprească din strigăt sau despre văduva care a plictisit un judecător cu plângerea ei sau despre femeia care avea un răspuns la fiecare obiecție a lui Dumnezeu și a omului. Uneori Domnul vrea să aștepte mai mult decât credem noi că ar fi necesar ca să ne răspundă rugăciunilor. El a venit la ucenici pe lac la straja a patra, dar după cum soarele răsare chiar când trebuie, tot așa și Domnul nostru nu întârzie niciodată cu adevărat. Rugăciunile noastre ar trebui să fie insistente. Vine un timp, în ciuda căilor noastre comode, moderne, când trebuie să fim disperați în rugăciune, când trebuie să luptăm, când trebuie să strigăm cu îndrăzneală. Multe din rugăciunile scrise în Scriptură sunt strigăte, iar cuvintele ebraice și grecești sunt foarte tari. În ciuda părerilor contrare, Biblia recunoaște că un asemenea lucru produce furtună în cer. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, Iacov 5:16. Când Irod și-a întins mâinile ca să chinuiască biserica, biserica și-a întins mâinile în rugăciune. Dumnezeule, Tu trebuie să faci cum ai spus, este strigătul acelor care trebuie să aibă un răspuns care nu pot fi refuzați. Aceasta nu înseamnă că învingem șovăirea lui Dumnezeu. Mai degrabă ne ținem de bunăvoința Sa, trecând peste domnii și stăpâniri, cerându-i atotputerea în nevoile noastre disperate. Și ca să nu devenim mândri pentru că am învățat să ne rugăm, ar trebui să citim. El este acela care, în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte, a fost ascultat din pricina evlaviei lui. Evrei 5:7. Să citim despre îndrăzneala lui Avraam din Geneza 18, a lui Moise din Exod 33 și apoi să dăm atenție la toate invitațiile la rugăciune, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Apostolul Pavel ne încurajează din nou să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Ellen White adaugă acest avertisment. Domnul ne-a cerut să ne apropiem de El și El se va apropia de noi. Și apropiindu-ne de El, primim harul prin care să facem acele lucrări care vor fi răsplătite de mâinile Lui. Într-o după-amiază am fost la o prietenă veche care mi-a împărtășit problemele ei. Am ascultat-o cu atenție și i-am oferit câteva sfaturi atunci când a fost cazul, de încurajare, bineînțeles. La sfârșitul timpului petrecut împreună, prietena mea mi-a spus: simt că trebuie să ne rugăm. Privim noi rugăciunea în acest fel? Sau este doar un ritual pe care îl practicăm când și când și doar când avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu? Rugăciunea este o parte esențială a vieții unui creștin. Aerul este la fel de esențial pentru respirație cum este rugăciunea pentru viață. Ellen White scrie: rugăciunea este o necesitate pentru că ea este viața sufletului. Rugăciunea în familie și rugăciunea publică, amândouă își au locul lor, dar comuniunea în taină cu Dumnezeu este cea care susține viața sufletului. Marele reformator Martin Luther a fost de aceeași părere. A fi creștin fără rugăciune este ca și cum ești viu, dar fără să respiri. Astfel, Hristos însuși ne invită să-L căutăm: veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. Gândiți-vă că Domnul ne oferă privilegiul de a veni la El în mod individual în rugăciune, descărcându-ne de problemele noastre. Ellen White o descrie astfel: rugăciunea este deschiderea inimii noastre lui Dumnezeu ca unui prieten. Aceasta nu pentru că este necesar să-L informăm pe Dumnezeu cu privire la persoana noastră, cine suntem noi, ci pentru ca noi să putem fi capabili să-L primim. Rugăciunea nu coboară pe Dumnezeu la noi, ci ne înalță pe noi la El. Iisus a prețuit această putere cât timp a fost pe acest pământ. Evangheliile au consemnat numeroase ocazii în care Hristos a petrecut multe ore în comuniune cu Dumnezeu, căutând putere de la Tatăl Său Ceresc pentru a face față provocărilor pe care le presupuneau lucrarea și misiunea Sa. Matei ne spune: după ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înnoptase și El era singur acolo. Luca consemnează acest lucru. În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Marcu scrie: a doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Într-adevăr, rugăciunea înseamnă putere. Rugăciunea aprinde viața noastră spirituală. Atunci când rugăciunile noastre aprind o flacără, ele pot avea impact asupra vieții noastre, a familiilor noastre și a tuturor celor din jurul nostru. Să examinăm 4 moduri în care rugăciunea ne poate aprinde viața. 1. Rugăciunea aprinde schimbarea. După acceptarea lui Iisus în viața noastră, apostolul Pavel ne amintește: căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Trebuie să umblăm într-o viață înnoită, însă natura noastră păcătoasă apare adesea. Avem nevoie ca Tatăl nostru Ceresc să ne ajute în umblarea noastră spirituală și în lupta noastră împotriva diavolului. Comuniunea cu Dumnezeu este extrem de esențială pentru sănătatea spirituală, astfel încât El să ne schimbe pentru a deveni mai iubitori, mai plini de compasiune și mai concentrați asupra misiunii de a ajunge la alții. În predica de pe munte, Iisus a folosit exemplele cu sarea și lumina pentru a explica ucenicilor Săi și tuturor ascultătorilor cum discipolii Săi aprind schimbarea în jurul lor. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Astăzi, Iisus ne cere să fim și sare și lumină. Viziunea sa este ca noi să aprindem schimbarea, aducând lumină în întuneric și sare pentru a aduce gustul lui Dumnezeu în lume. El ne cere să fim cunoscuți prin lumina pe care o aducem și o facem să strălucească în comunitățile noastre și prin modul în care trăim ca sare în cercurile noastre de influență. În timp ce încercăm să fim o lumină pentru oamenii din jurul nostru, ne putem ruga lui Dumnezeu să ne deschidă ochii pentru a vedea nevoile comunităților noastre și să ne ajute să găsim modalități în a le sluji. Da, rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă. Rugăciunea poate declanșa schimbarea în noi. Dacă avem atitudini negative sau prejudecăți față de alte rase sau naționalități, Dumnezeu ne poate transforma în sare și lumină oriunde ne-am afla. David s-a rugat cu stăruință lui Dumnezeu: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. David și-a continuat rugăciunea cerându-i lui Dumnezeu să-i dea un duh de bunăvoință. Suntem cu toții ființe păcătoase cu tendințe spre rău. Suntem egoiști, concentrându-ne pe noi înșine și pe lucrurile din această lume. De aceea Pavel ne avertizează: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Ca urmași ai lui Iisus Hristos, dorim să devenim din ce în ce mai mult ca El. Apostolul Pavel ne amintește: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Fără îndoială, a fi transformați după chipul Domnului nu înseamnă că vom fi perfecți. Uneori putem aluneca înapoi în vechile noastre obiceiuri. Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt pentru a ne transforma zilnic. Avem nevoie ca Hristos să ne transforme și să ne modeleze trăsăturile aspre de caracter. Prin rugăciune și prin studierea cuvântului Său, vom învăța din ce în ce mai mult despre Hristos. Pavel rezumă caracteristicile asemănării cu Hristos în Galateni 5:22-23. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Aceste roade ale Duhului sunt dovezi vizibile ale lucrării Duhului lui Dumnezeu în viața unei persoane, calități pe care creștinii sunt chemați să le cultive. În cartea sa, Disciplina Harului, Bridget spune: a fi ca Iisus nu înseamnă doar să nu comiți câteva păcate evidente, cum ar fi minciuna, înșelatul, bârfa și gândurile necurate. A fi ca Iisus înseamnă să cauți mereu să faci voia Tatălui. Este să ajungem în locul în care ne bucurăm să facem voia lui Dumnezeu, oricât de sacrificat sau de neplăcut ne-ar părea acest lucru în acel moment, pur și simplu pentru că aceasta este voia Lui. 2. Rugăciunea aprinde speranța. Acest verset familiar este adesea citat pentru a aprinde speranța. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Mesajul profetului Ieremia a fost unul de mângâiere și de liniștire pentru poporul său aflat într-o situație extrem de dificilă și disperată. Națiunea sa tocmai suferise o invazie brutală, iar poporul fusese strămutat. Această imagine nu este diferită de lumea noastră de astăzi. Ne gândim la războiul din Ucraina, care i-a făcut pe mulți să-și părăsească locuințele. La războaiele din Afganistan, Siria și Israel și la războaiele civile din câteva țări africane care au strămutat mii de refugiați în Europa și America de Nord. Alți factori care contribuie la adversitate și disperare în zilele noastre sunt problemele legate de aprovizionarea cu energie, inflația și diviziunile sociopolitice. Dezastrele naturale, crimele violente, sărăcia extremă și șomajul sunt în creștere. Oamenii caută speranță, chiar și o fărâmă de speranță de care să se agațe. Multora li se pare că nu există nicio speranță. Acesta este momentul oportun în care putem să ne rugăm pentru acești oameni. Mesajul lui Ieremia afirmă că Dumnezeu se îngrijește de oameni și de familii în timp ce se luptă cu aceste probleme. Astfel de promisiuni din Biblie oferă speranță oamenilor aflați în necazuri. Dumnezeu oferă speranță tuturor. El ne reamintește că suntem iubiți și prețuiți de El. El nu ne abandonează. El ne va oferi un viitor mai bun. Când Petru a fost întemnițat pentru că a predicat Evanghelia, biserica era disperată. Nu părea să existe nicio speranță pentru a-l scoate din închisoare. Membrii s-au adunat pentru a se ruga cu fervoare. Dumnezeu le-a auzit rugăciunile și a trimis un înger care l-a scos pe Petru din închisoare. Rugăciunile fierbinți ale bisericii au aprins speranța în eliberarea miraculoasă a lui Petru din închisoare. Apostolul Pavel, care a suferit bătăi, închisoare și persecuții, ne amintește că tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Așadar, rugăciunea pentru oamenii aflați în criză, care au nevoie disperată de speranță, le oferă mângâiere și siguranță. În vremuri de cutremure și inundații, când casele oamenilor sunt distruse și nevoile lor de bază nu sunt satisfăcute, să împreunăm mâinile ca să ne rugăm pentru ei și cu ei. Mulți nu refuză niciodată astfel de rugăciuni de mijlocire. Să le facem cunoștință cu un Dumnezeu căruia îi pasă. Să încurajăm să se roage la Cel care este întotdeauna acolo pentru a asculta. Rugăciunile din Biblie pot fi o sursă de mângâiere și putere pentru cei care suferă în încercări. Să ne rugăm împreună cu ei folosind cuvintele din Isaia 41:10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Rugăciunea lui Pavel din Roman 15:13 aprinde o mare speranță. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Apostolul Pavel ne îndeamnă: bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Atunci când păstrăm o inimă plină de recunoștință și mulțumire, trăim o viață mai fericită, deoarece ne mutăm atenția de la a ne plânge la a lăuda pe Dumnezeu pentru toată bunătatea sa. În întreaga Biblie, lauda și recunoștința față de Dumnezeu reprezintă tema principală. Atunci când înveți să ai o inimă recunoscătoare și să vezi ce este mai bun în toate situațiile, înveți să fii mai pozitiv chiar și în cele mai grele momente. Ellen White scrie: nimic nu exercită o influență mai mare pentru favorizarea sănătății sufletului și trupului ca spiritul de recunoștință și laudă. Este o datorie categorică aceea de a ne împotrivi melancoliei, gândurilor și sentimentelor de nemulțumire, o datorie tot atât de mare ca aceea de a ne ruga. Dacă ne îndreptăm către cer, Cum putem merge ca un grup de oameni care se jelesc, gemând și plângându-se tot drumul până la casa tatălui nostru? Când suntem bucuroși și recunoscători, îi cântăm laude Domnului, inspirându-i astfel și pe alții să aibă credință și încredere într-un Dumnezeu iubitor care este cu noi și pentru noi tot timpul. Cartea Psalmilor este plină de cântări de laudă și recunoștință pe care le putem folosi pentru a ne formula rugăciunile. Psalmul 146, versetele 1 și 2 proclamă: lăudați pe Domnul, laudă suflete pe Domnul, voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Rosie locuia într-un azil de bătrâni și stătea într-un scaun cu rotile de ceva vreme. An de zile a trebuit să se confrunte cu 5 probleme de sănătate, dar acest lucru n-a împiedicat-o să aibă o atitudine încurajatoare. În fiecare dimineață ea intra în camerele unora dintre prietenii ei, dădea la o parte perdelele și deschidea ferestrele pentru că a lăsat soarele să intre. Apoi, cu o voce veselă, spunea: bună dimineața, Denis, bună dimineața, Delia, haideți să ne trezim și să-L lăudăm pe Dumnezeu, mulțumindu-I că ne-a dat un somn bun, măcar nu trebuie să luăm pastile ca să dormim. Vizitele regulate ale lui Rosie în camerele celorlalți rezidenți erau binevenite, iar ea se ruga întotdeauna pentru ei. Când cineva a întrebat-o pe Rosie: de ce ești atât de veselă când tu nu poți să mergi? Ea a afișat un zâmbet larg spunând: așa e, nu pot să merg, dar mă pot ruga și pot cânta laude lui Dumnezeu pentru că mi-a dat viață. Rosie ne demonstrează că rugăciunea ne sporește recunoștința. 3. Rugăciunea aprinde unitatea. Pasajul din 2 Cronici 30:1-13 descrie celebrarea Paștelui când regele Ezechia a chemat tot Israelul la casa Domnului la Ierusalim. Regatul lui Iuda era în criză. Toate regatele vecine fuseseră luate în captivitate de asirieni. Regele Ezechia trebuia să adune regatele sale fracționate în unitate. Versetul 12 menționează: în Iuda, de asemenea, mâna lui Dumnezeu a lucrat și le-a dat o singură inimă ca să-i facă să împlinească porunca împăratului și a căpetenilor după cuvântul Domnului. Această adunare a adus o mulțime foarte mare de oameni la Ierusalim timp de 7 zile. Impactul asupra lor a determinat un front unit, deoarece s-au sculat și au îndepărtat altarele pe care se jertfea în Ierusalim și pe toate acelea pe care se aducea tămâie și le-au aruncat în pârâul Chedron. Ezechia a invitat tot poporul său nu doar să participe la sărbătoarea Paștelui, ci să se reunească ca un popor care să se concentreze asupra unei misiuni comune pentru a se pregăti pentru viitor în vremuri nesigure, când asirienii vor ataca Ierusalimul. Însuși Iisus s-a rugat pentru unitatea urmașilor săi, pentru ucenicii săi, pentru tine și pentru mine. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Ioan 17:20-23. Așadar, urmașii lui Hristos trebuie să se roage pentru unitate, astfel încât harul, compasiunea și dragostea lui Dumnezeu să ne unească și să ne ajute să împărtășim Evanghelia. Unitatea este cheia pentru a atinge lumea pentru Hristos. Putem avea diferențe, dar când ceilalți văd că suntem una în Hristos și că ne iubim unii pe alții, acest lucru are un impact mai mare în evangelizarea noastră. Prin urmare, rugăciunea pentru unitate este vitală. O biserică care se roagă este o biserică iubitoare. Rugăciunea sinceră aprinde unitatea, iar Apostolul Pavel ne îndeamnă: căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii, Efeseni 4,3. Fără rugăciune, ființele păcătoase ca noi sunt ușor tentate să creeze fragmentări și certuri în legătură cu multe aspecte din cadrul bisericii, cum ar fi stilurile de închinare, tipurile de muzică, etc. Așadar, trebuie să ne rugăm fără încetare pentru a aprinde unitatea ca trup în Hristos, făcându-ne să avansăm împreună pentru a ajunge la lume. 4. Rugăciunea aprinde iertare. Ai fost rănit de cineva atât de profund, încât ai devenit plin de resentimente, amar și distrus? Este posibil să ierți un prieten care a răspândit minciuni despre tine? Să ierți un tată abuziv? Sau chiar să ierți un hoț care ți-a ucis părinții? Ca ființe păcătoase, este imposibil să ierți. Iertarea este mai ușor de spus decât de făcut. Cu toate acestea, Biblia identifică oameni care s-au iertat unii pe alții, ceea ce a fost o sursă de inspirație pentru noi. Iosif și-a iertat frații pentru că l-au vândut ca sclav. Ștefan i-a iertat pe cei care îl ucideau cu pietre pentru că propovăduia cuvântul. Pe când era pe moarte, el s-a rugat: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Iisus i-a iertat pe cei care îl persecutau în timp ce atârna pe cruce. El a spus: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Iisus a spus foarte clar: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Da, iertarea celorlalți este o parte necesară a ceea ce înseamnă să fii creștin. Cu toate acestea, iertarea este foarte grea. Este firesc să vrei ca cineva să plătească pentru durerea care ți-a provocat-o. Cu toate acestea, Ellen White scrie această afirmație puternică: nu trebuie să credem că dacă aceia care ne-au vătămat nu vin să-și mărturisească păcatul, noi suntem îndreptățiți să nu-i iertăm. E datoria lor, fără îndoială, să-și umilească inima prin pocăință și mărturisire. Dar noi trebuie să avem compătimire față de cei care ne-au rănit și nu trebuie să ținem necaz pe ei și să ne tot gândim la ce ni s-a făcut. Într-o zi, un tânăr, să-i spunem Jim, a venit să-i povestească pastorului său cum a fost abuzat de vecinul său în copilărie și cum părinții săi nu și-au exprimat niciodată înțelegerea și dragostea față de el. Dar abia de curând, Jim a ajuns să se confrunte cu propria durere. Se rugase lui Dumnezeu și vorbise cu un prieten capelan. Cei doi prieteni apropiați ai săi se rugau de asemenea zilnic pentru el. Toți trei se rugau ca Dumnezeu să-l ajute pe Jim să renunțe la amărăciune și la trecut. Duhul Sfânt i-a umplut inima în timp ce lucra asupra lui încet și consecvent. În cele din urmă a reușit să meargă la părinții săi și să reia legătura cu ei. Da, rugăciunea aprinde iertarea, pentru că vom primi putere de la Tatăl nostru Ceresc să ne schimbăm inima pentru a renunța la rănile noastre și a ierta. Amintindu-ne cum ne-a iertat Dumnezeu în Hristos Iisus atunci când nu meritam, ne poate ajuta să iertăm pe ceilalți. Aceste două promisiuni biblice ne pot determina să depindem mereu de Dumnezeu pentru a ne da harul și dragostea de a trăi iertarea. Pot totul în Hristos care mă întărește și nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Să ne rugăm pentru puterea de a ierta, dar și pentru persoana care ne-a rănit. În Matei 5, 44, Iisus ne poruncește să iubim pe vrăjmașii noștri și să ne rugăm pentru cei ce ne prigonesc. Să-i cerem lui Dumnezeu să ne descopere dragostea sa față de cel care ne-a rănit și să dizolve sentimentele amare și negative. să ne împotrivim, să opunem rezistență în rugăciune. Avem un dușman puternic care știe că rugăciunea e nimicirea lui. Dacă Satan ar avea 10 bombe atomice și libertatea să le folosească, le-ar arunca asupra celor mai eficace cămăruțe de rugăciune din lume. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Avem un dușman care ne ține trezi până la ore târzii, ca să nu ne putem trezi de vreme, care ne va face să găsim prea multă plăcere într-un răspuns la rugăciune, ca să nu ne mai gândim să cerem altul. El ne va lăsa chiar să frecventăm seminare de rugăciune și să citim cărți despre rugăciune, câtă vreme nu ne rugăm. El se grăbește să scoată în evidență lipsa aparentă a răspunsului lui Dumnezeu la rugăciune. Îi place să ne îndrepte atenția asupra impasului în care ne aflăm, ca să ne spună despre imposibilitatea cererii noastre, făcându-ne să uităm că avem un Dumnezeu care începe cu imposibilul și continuă de aici. Dumnezeu nu a descurajat vreodată pe cineva, putem fi siguri că orice descurajare vine de la diavolul. El ne atrage atenția de la numele de neînfrânt al lui Hristos la nevrednicia noastră. El este maestru al telefonului, îl face pe copil să plângă, provoacă câinele și aduce vizitatori inutili. El poate turna un paravan de gânduri rele și nebune în mijlocul unei rugi frumoase. El ne întoarce atenția de la măreția lui Dumnezeu la durerile și suferințele trupurilor noastre, negând toate răspunsurile la rugăciune, iar dacă îi se dă ocazia, defăimează atât pe Dumnezeu cât și pe frați. Cea mai mare înșelătorie a Satanei este să ne facă să ne luptăm direct cu el, ocolind astfel pe Hristos. Dar Domnul nostru ne-a dat singura cale ca să ne împotrivim diavolului. Drept răspuns, Iisus i-a zis, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a lăsat. Noi trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze, adică să nu încercăm să răspundem propriilor noastre rugăciuni dacă nu merge însuși Domnul pe acea cale. Să luăm o găleată, să golim Marea Roșie ca să facem o trecere prin ea sau să dăm năval asupra Erihonului în timp ce îl înconjurăm? Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Într-adevăr, rugăciunea are putere. Rugăciunile constante pot declanșa schimbarea, speranța, unitatea și iertarea în viețile noastre și în biserica noastră. Să nu neglijăm această comunicare zilnică cu Tatăl nostru Ceresc, deoarece rugăciunea este cheia principală pentru o căutare continuă a sfințeniei vieții în Hristos Iisus. Amin.